Mans sauc Mihails Baštiks, un šis ir Asketic podcast, kurā runājam par to, kā izveidot spēcīgus zīmolus. Šajā epizodē tiekamies ar Madar Cosmetics līdzdibinātāju Loti Tīsenkopfu un runājam par to, kā veiksmīgiem augošiem zīmoliem noturēt konsekvenci un kur atrast vietu jauniem eksperimentiem.
Agile mums ir, tikko mēs esam sauguši strādāt pēc tā oficiāli izgājuma apmācības. Rautis tas nozīmē tādu, nezinu, centrēšanos pēc cita principa. Centrēšanos nevis ap kādu, nezinu, komandu. Viena komanda izpilda kaut kādu konkrētu savas komandas uzdevumu, bet tā ir visas tā kā organizācijas centrā nostājās uzdevums, mērķis, strateģiskais mērķis, uzdevums, un tad ap šo uzdevumu savalkās cilvēki, kas to var izpildīt, kas ir no ļoti dažādām komandām, un tur vairs nedarbojās tāda tā kā klasiskā hierarhija, bet visi savalkās ap kopo, kas prasās tikt izdarīts. Mm-hmm. Teiksim, tā tas agile piegāviens atbrīvo vietu laikā šiem cilvēkiem, lai tas uzdevums tiktu izdarīts tā kā diezgan mazā nogriezni, laika nogriezni. Drīzāk nedēļās, varbūt mēnesī, tā kā. Un tā metoda ir ļoti strukturēta, vismaz tā kā mūsu uzņēmums to ir apguvis, mācījies. Tas ir, tas pamatprincips ir tāds, ka mums ir uzdevums. Un mums ir kāds šis tā kā uzdevums saimnieks, kas īstenībā pārstāv to visu, kas ir ārā, ārpus komandas, ārpus uzņēmumu, tirgu, cilvēku, kam mēs to darām. Mm-hmm. Pārstāv to vajadzību, to klientu būs cilvēku, yeah. Būs lietotāju būs. Lūk, un tad šis saimnieks, kas pārstāv, kas zina to, kā īstenībā, ko gribam no lietotāju puses, viņi dod uzdevumus, kas komandā ir jādara, un tad komanda pati voluntē, es to varētu. Un tiek izprasts, kas ir jādara, kāda resursa nepieciešama, un saliekam soli pa solim, un tas soli pa solim ir nevis tā kā kaut kad pēc nedēļas, bet reāli ir katru dienu mazi laika nogrieznīšu 10 minūtes, 5 minūtes, 20 minūtes, tā kā daktari no rīta, ja tajās 5 minūtēs apdētojumi, cik ir izdarīts, un mēs jau solīšiem cik tālu tikts, aha, ko mēs korģējam, lai pēc nedēļas jau mēs būtu nevis tikai tā kā jau ievaigojuši tajā jautājumā, bet jau reāli mazie solīši būtu izdarīti, tā kā tas piedāvījums ir reāli soli pa solim koncentrēties katru dienu uz šo risināmo uzdevumu. Un tas tā kā no tāda, nezinu, tāda būtu kāda liela, tiek saskaldīts mazos apēdumos ikdienā kapuliņos, vai mēneši mēs nosakam jaunu, agile projekta, nezinu, kā tas skeču, soli pa solim, vai kaut kāpēc, soli pa solim, jā. Ir svarīgi projektu noslēgt, saprast, paskatīties, tā kā apstāvies pie kafijas, pie tējas, pie vīna, uz atpakaļ paskatīties, kas bija labi, kas nebija labi, kur mums sabruka nervi, kur mēs kaut ko izdarījām, teiksim, lieki, un ļoti, ļoti analizēt retrospektīvā. Tā arī tas atcels kaut retrospektīvā, retro sapulcīte, retro tādā brīvā stilā, kad cilvēki atbrīvotos un tiešām par problēmām atklāt, stāstīt, analizēt tiešām brīvā atmosfērā, kurā mēs tās problēmas nebaidamies, tā kā, kas lūk, tāda brīva. Un skatāmies, un tikai pēc tam sākam nākamo šo te sprintu, nākamo posmu. Noslēdzam, atbrīvojamies, analizējam, novērtējam, un ar šīm, tā kā, šiem secinājumiem ejam nākamajā. Un to mēs esam iesākuši šogad. Man ir vairāki tādi projekti, varbūt tā kā divi nozīmīgi projekti, kas ir arī secinājums, ka uzņēmums un komandas tā kā nevar uzņemties bezgalīgi daudz šos agile projekts, jo citā tiešām agile paliek par fragile, un mēs nekārši vairs nespēju, jo tur ir temps, tur ir tāds, kā sprintā, tā kā tur ir iespriekšana. Tur tā.
Tas notiek paralēli tādiem tekošajiem darbiem.
Tas notiek paralēli tekošajiem darbiem, jā. cik mēs mācījāmies, šis ir ļoti, ļoti piemērots dažādiem izstrādes darbiem, jo orģināli Agile, manuprāt, ir veidojies no programmatūru izstrādes, tā kā kāds, kas pārstāv klientu jeb lietotāju, un tad ātri sagrupējamies, ātri izdomājam, ātri eksperimentējam, negaidam, kamēr tur tas kods būs līdz perfektumam izstrādāts, testējam, lietojam, prasam lietotājam secināt. Nu, tā. Kā mazos saskaldīts, mazos tā garā balkumaizajā strateģiskā, grūti aptveramā, bezgalīgā un neredzamā. Bagiti beidzās, viņi teiks saskaldīt pa kapaliņiem.
Kāpēc jūs to sākāt, kur radās tā vajadzība? Jūs jau neesat jauns uzņēmums.
Jā, tā kā, nu, Madara tiešām 17 gadus, mēs tagad jau 17 taisa. Tā, 17 gadus mēs strādājam, un tā vajadzība radās, lai mēs varētu palielināt izpildes jaudu, izpildes kapacitāti, tā kā tiešām šo te spēju ne tikai saprast strateģiski, kas ir jādara, bet reāli arī izdarīt, tā kā tam gatavu. Un komandai, tā kā augot, mēs sākot no burtiski pāris cilvēkiem, 2006. Gadā, teiksim, kur viss notiek tādā, nu tā komunikācija ir bez vārdiem, tur nav prezentācijas viens otram jātais, tur viss tā kā notiek, un ir saprotams zināms, kopējie principi nerakstīti, neapzināti, un viss tā kā, viss ir skaidrs visiem, visi
bērbīs
kursēs. Tas ir, teiksim, tas sākuma, jā, tas starta modelis, mm-hmm. Mēs sēžam visi garažā, pazemes laboratorijā kaut kur, pārdaugavas kaut kādā tur galā, un visi dara visu, visi zina visu, visi ir absolūti, tā kā, nu, kā, nu jā, uz viens līnijas, uz vienu viļu. Nu, augot, komandai augot, ir skaidrs, ka tā kā tā komunikācija drusku mainās, ļoti, ļoti mainās, kad komanda sasniedz, nu, nezinu, 100, 50 cilvēkus, tā kā tas procesi, komunikācijas, tie mūsu turi, kurš ko cik bieži satiek, kurš kā ar ko mainās, jo vairs nav tāda, teiksim, nu tāda, nezinu, automātiskā tā komunikācija, ir trusciņi tā kā jāsaliek pa kastītēm, pa procedūrām, bet arī tas ir nepārspīlējot. Lai neaizietu tādā, pavisam tādā korporatīvā smagnējībā lēnumā, no kura, teiksim, nu man, kā, kas ir tāds uzņēmē tipa cilvēks, ļoti, ļoti baļu. Pārāk smagnēja korpus birokrātiska struktūra, vai ne? Ir tā zeltis uzņēmumu attīstības līgne, varbūt ir dzirdēts, kas ir tā kā startups, tad ir izaugsme, tad ir, un tik līdz sākās, birokrātija, aristokrātija, nākamais ir kas posms, ne?
Es lēju.
Nāve, korporatīvā nāve. Bet, protams, ka tā kā komandai augot, šī struktūra ir nepieciešama, un skaidrs, ka ar vienu lielāku kļūstu, teiksim, tas, nezinu, tā gremošana sistēma paliek nedaudz lēnāka, jo ir, nu, tā kā daudz, nu, tā kā lielāks organisms. Un šis Agile mums šķiet tā tāda iespēja, ka mēs atkal uz konkrētu projektu kļūstam mazi startupīgi. Tādi mazi startupīgi, visi visu zina, katru dienu visi apdeitojās, tam, mēneši beigās, pēc kur ir?
Sabdēts, tas ir sazvots, vai tas ir vienkārši kāds ties un nelielāks?
Tas apdēts, tā ir runāšana, jā, tā ir runāšana, sazvans vai tikšanās, skatoties, nu, tie, kuriem tiešām tā kā ne visi no šīs te mazās mikro Agile komandītas ir iesaistīti, teiksim, visu laiku, viss atkarīgs no uzdevuma, piemēram, mums ir nepieciešams, nezinu, kvalitātes cilvēks, kas pārbaud, bet tiešām visu, ko mēs drukāsim, vai tiešām tas atbilst visām pasaules kosmētikas likumdošanām, nav tā, ka viņam katru dienu būtu jāsazvanās, visam jāsako, bet šis te Agile saimnieks vai saimniece, tad viņa attiecīgi, yes. Viņš ir sākumā, saprot, kas ir jādara, un tad, kad mums ir sataisīts kaut kas, ko viņam atrādīt, viņš ir klāt sošs, un tad tajā pašā, nu, ritmiņā, tempā pieslēdzās.
Un tas ir jauniem produktiem, jauniem inovatīviem?
Tas ļoti, jā, nu, tā kā mums tas šobrīd tādā nu, mēs esam pirmos mēnešus ar to tā ļoti strukturāli oficiāli darbojamies, un mums ir divi projekti lielie. Viens ir, kas ir saistīts ar jaunu produktu izstrādi, un otrs, kas ir saistīts ar jaunu klientu piesaisti tādā ļoti jaunā veidā, kādu mēs līdz šim neesam darījuši.
Okay. Kā tu vispār tagad atrod to līdzsvaru starp esošo jo produktu portfeļu, turpināt viņus nestirbu un jaunu autori atrast, un tad atkal inovēt, taisīt jaunas lietas, kaut ko meklēt, jaunas produkts, jaunas kategorijas?
Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, kā bija vienkārši jautājums, vai ne? Tas līdzsvars ir īstenībā ļoti svarīgs, respektīvi ļoti svarīgi eksperimentēt, tā kā šo inovācijas pusi eksperimentēt, bet ir tikpat svarīgi, iespējams, ka vēl svarīgāk nostiprināt tās pāris lietas, kas ir uzņēmumam vai produktu sortimentam vai zīmolam fundamentāls.
Mm-hmm.
Respektīvi, to salīdzinājums mēs zinām ar cilvēku, tad ir ļoti svarīgi tas mugurkauls, tas skelets, viņu, paties, kas ir tie muskuļi, ja es ar sportu brusku tikai nodarbojos, es dzirdēju, ka cilvēki to core trenē, ja? Kaut kā core, kā tie treniņi latviski saucās.
Iekšējie muskuļi,
jā, tas tā kā tas, nu ne tas skelets, bet tas iekšējais, tas, kas ir tas pamats, kas tur visu citu. Ir ļoti svarīgi apzināties, kas ir tas, kas ir mūsu fundamentālie pīlāri, pētību ziņā, sortimenta ziņā, zīmolā, pīlāri un tā tālāk. Un tos ir ļoti, ļoti svarīgi neatstāt novārtā, tad ko attīstīt, atkārtot. Un tā 17, 20 un 50 gadus, tas ir tas unikālais tas DNS, kas pārtopa par
to, ko cilvēki
atpazīst, kas tā pārtopa par mantojumu, par tādu tā kā šo tiešām pamatu. Bet tāpat laikā svarīgi neklikt par dinozauru. Un nepalaist garāk, ka pasaulē ir nokritušas jau divas milzīgas lietas, gāzes, ūdens, kritum vai zemes strītes vai tas. Un jau ir izmainījies tiešām ļoti daudz, kas ir cita paudze ienākusi, citi pārdošanas mehānismi ienākuši, citas uzvedības ienākušas. Svarīgi arī to pulsu ļoti, ļoti just un turēt. Un attiecīgi, tur tās ir tas divas lietas, tas skolu, un tad attiecīgi nolkot nagus aktuālajā krāsā. Tās ir divas ļoti pretējas lietas.
Ja sevišķi, ja tas uzņēmēja tīpa cilvēks, kam patīk visai kaut ko jaunu, ķimerēties, meklēt un rosīties, tad tev ir pēc 10, 15, 17 gadiem kā noturēt uzmanības to, kas ir tas pats.
Kas jau ir apnicis, vai ne? Man un interesanti, ka mēs tieši Madarā nesam par šo ļoti, ļoti diskutējām. Un tad mums ir vairāk, ļoti patīk viens grāmatas fragments, ko mūsu mārketinga vadītāja iesūtīja mūsu komunikācijas čatiņā. Ļoti, es nemācīšu angliski, kas ir tā kā, bet es latviski, tā kā, nemaini savu reklāmu, tad, kad tev tā ir ārpus. Tu nemaini savu reklāmu, tad, kad taviem kolēģiem viņa ir ārpus. Tu nemaini savu reklāmu, tad, kad taviem draugiem viņa ir ārpus. Tu maini savu reklāmu tad, kad tā ir ārpus taviem klientiem. Un, teiksim, to izturēt to līniju, tā kā, nenovirzīties no sava tā pamata ceļa bezgalīgās inovācijas izklaidēs, tas ir, ļoti, ļoti tāds strateģisks, fundamentāls uzdevums iet cauri, jo tas ir dažkārt paliek garlaicīgi. Ja? Bet ja mēs gribam izaucēt kādu rožu krūmu, ja? Neiet man ar tā rozē, neiet, bet kaut kas tur ir trauksaut, bet ko es mēģināju saprast, vai vīnu koks, es mēģinu arī audzēt siltumu.
Šobrīd mēģināšies tādā.
Jā, vai nu redz, kas tur ir svarīgi. Un man tiešām ir, man ir četri vīno krūmi siltumnīcā. Un viņus ir jāgriež. Zariņi nost, lai izveidojās stumbrs. Kāds stumbrs, pa kuru, nu, kur visas nāk, visas sulas, visas tā kā varības vielas nāk pa stumbru. Ir stumbrs un divi ļoti spēcīgi zariņi no kokām. No kuriem katru sezonu tad izaug mazie zariņi, uz kuriem veidojās augļi. Nu, lūk, tad tie trīs vino kokiem mēs tā kā apmēram sapratu, nu, labi, šis tāds maziņš zariņš, to es nogriežu. Vienam kokam ir trīs skaisti zāriņi, un es atstāju trīs, un es šeši, nu nevar nopēst, nu šo, visus trīs es atstāju. Un nākamajā gadā, viņi visu tādu smukī kokai izauga, nākamajā gadā tiem vino kokiem, kuriem es atstāju tikai divus tos pamatsārus, nu veidoju to vainat, tā kā pēc tiem daudz mums pareiziem principiem. Bet šī tāds lokas, un tiešām reāli saldas, superīgi lielas un garšīgas, tam bija maziņas, un maz tam, kam bija tie trīs zari, jo, teiksim, tas spēku sadalījums izklīst un nav vairs tā mugurkaula, kas notur. Un es domāju, uzņēmumu veidojot portfeli, veidot zīmolu, veidot ļoti svarīgi turēt fokus uz centrālo elementu, bet ir tik pat svarīgi, protams, tā kā nepalikt 90. Un gaidīt, ka tie 90. kļūs aktuāli elementi.
Kā tu notur to? Pēc svarīgi saistu to auditorijas pulsu. Kā tu sev to ikdienā dari? Kā tu uztveri? Kas, es teiktu, jau pagājuši 15-17 gadu tā auditorija tagad arī ir, nu, sākotnējā, protams, iet līdzi, bet arī jaunanā klāt. Kā tu vēro tavas tā auditorija?
Nu, man ir ļoti personīgā metoda, bet katram viņiem citādāk arī mūsu uzņēmumā, katrai, nu, tiksim, pārdošanas komandai, mārketinga komandai, katram viņi ir drusiņi citādāk un individuāli. Nu, man personīgi tas ir caur, es skatos ļoti daudz, tas arī nav līdz galam pareizi, es caur sevi skatos, kā mainās mani paradumi, ko es novēroju, esot reāli ārā, laukā, ceļojumos, tirgu. Skatos, kā cilvēki, kā iepārkās, ko viņi, kā viņi paradumi mainās, ko mani draugi dara. Caur to es tā kā piedzīvoju, nu, vai cenšos piedzīvot tā. Tā man ļoti daudz kas interesē, es kaut kā to prāt izmēģinu, piedzīvot savu, ko es iegūstu, daudz informācijas. Attiecīgi, nu, cilvēkiem, kas man pārdošanas komandē, ļoti daudz informācijas nāk no sarunām ar klientiem, no sarunām ar partneriem. Ir, protams, mums arī struktūrēts pieejas, kur reāli mēs skatāmies tiksim, nu, tendences, kas veidojās gan no tādiem oficiāliem apskatiem, gan arī, teiksim, veidojot atsevišķi tādas, nu, nezinu, tendenču sapulces, kā piemēram mums ir tāds, nu, nezinu, tendenču faliņš, kur mēs metam visu iekšā, čapiņš, viss, kas ir interesants, paskatieties šeit un paskatieties izstādi, un tad ir tur un paskatieties, kā tāda zīmola tiek ielādi, tā kā laista tirgu, un vēl šis, tad tas sabirst tādā diezgan nestruktūrētā veidā. Un tad, piemēram, reizi gadā mēs to visu apskatām, secinām, izdarām kādu vienu, divus secinājumus, kas mums ir interesanti, varbūt, ko mēs varētu īstenībā integrēt. Jā, nu, tā ir tāda lieta gan nestruktūrēta, gan individuāli, gan arī ir svarīgi to tā kā, nu, struktūrēt, pievērst tam uzmanību, dot laiku, dot vērību. Kas tad mums ir mainījies, ko mēs novērojam, kādus impulsus mēs novērojam. Pirms tas vēl tiek rakstīts lielos reportos, jo tad jau tā ir sen jau kā ļoti sen.
Jūs tirgotais pats mēs valstīs pa visu pasauli, vai tu redzi, ka tās lietas, tie insaiti, kas ir un kādēļ cilvēkiem interesē madara, kā zīmols, ir kaut kāds fundamentāls lietas viscaur pasaulē, vai tomēr katram reģionam interesē citas lietas par jūsu zīmolu?
Es domāju, ka tās fundamentālās lietas, tas skelets, vērtībās, produktu kvalitāte, nu, tā kā zīmola komunikācijas, teiksim, pīlāros, īstenībā pārklājās.
Viņas ir?
Teiksim, nu, vērtības mums ir ļoti svarīga zinātne, daba, ilgspēja, daba, ilgspēja, cilvēks, šādi, kā, nu, dzīve patiesa, nu, cilvēks cilvēkam, pieeja, kā strādāt, nevis kā tādu vienkārši biznesa mehāniku veidot, bet patiešām radīt kaut ko jēgpilnu, vērtīgu, kas cilvēkam tā kā reāli maina, palīdz, liek justies labi, un, nu, teiksim, šīs te pamatvērtības. Zīmola ziņā mēs nesam ļoti šo unikālo Latvijā redzamu to cilvēku saiti ar dabu, vai ne, mēs visi esam, visi zinām, ko nozīmē aizbraukt nopeldēties, ko aizbraukt mežā sēnes salasīt, un ko nozīmē ielpot svaigu gaisu, no ko nekurš mēdz darīt dabā, un tu tiešām ir šis cilvēku un dabas tāds sēnes, tāds autentisks, tāda, nu, patiesas attiecības. 3 stundas, ja pastaigā pa dabu, pa mežu, tur kaut kas notiek. Maģiska saiknē tiek atjaunos. Šis ir tāds ļoti, ļoti emocionāli centrāls moments, kas ir vienlīdz svarīgi, vai mēs dzīvojam Latvijā, vai Somijā, vai Francijā, vai Vācijā, pilsētā vai ārpus pilsētas. Un šī kā arhvistkā. Nav saita ar dabu visiem. Noris. Ir svarīga, visiem resonē.
Kā vispār izskatās šobrīd tavs šajā sezonā tavs darba? Cikus tu pati izvēlies no visiem projektiem, kur pieslēgties, ja tev ir kaut kāds sistēma, kur tev ir jābūt klāt, vai tu vienkārši tā skanē tikai visi un tad atvēl savu vietu?
Jā, es gan skanēju, gan arī, tieksim, es esmu daļa no vadības strateģiskās komandas, un mēs strādājam pēc stratēģijas, ko mēs esam izstrādājuši dažādi cilvēki no dažādām nodaļām kopā. Tas nav noteikti kā viens cilvēks šovs, esam stratēģiski nolikuši. Šie un šie ir mūsu šī gada jautājumi, un katrā jautājumā mums ir kāds atbildīgais, kuram viss uzņēmums palīdz to jautājumu, to stratēģisko fokusu, izvest realizēt dzīvēs arī izpildīt visu tos mērķus, saucamos tos KPI, vai ne, katru mērķi ir jābūt ļoti skaidri uzrakstītam, gribam tik to un to un tā, un šādi mēs to saprotam, nomēram, un tad tam cilvēkam viss višķis prols, tad palīdz to reāli praktiski izveikt. Un tad tajās komandās, kuras var būt noderīgi, tajos burbuļšos, tajos es piedalos. Arī visa uzņēmuma struktūra, mēs īstenībā šogad pārkārtojam, pārzīmējam parasti. Mēs esam tā kā publisks uzņēmums, biržā kotēts uzņēmums, un tad uzņēmuma auditē, un tad šogad auditoriem skaidrojām, ka mēs strādājam vairāk kā nevis klasiskā skēma, boss, nodaļu bosi, tad ir vēl tad ir apakš nodaļu bosi un tā tālāk. Bet mēs ir kā bitītes. Mums ir uzdevums tāds uz šogad, par ko mēs esam kopīgi vienojušies, kopīgi viens otram tā kā, nu, izskaidrojuši, kolēģiem izskaidrojuši. Un tad viss mēs kā strūpiņš, neskatoties no nodaļām, attiecīgi palīdzam tur, kur mums ir jāpieslēdzās tieši šo fokusa uzdevumu realizācijai. To pamatu, kore uzdevumu realizāciju.
Tu minēji to, ka izveidot uzņēmu ir viegli. Tas kaut kādā veidā saistot un ir to, ko teiks, ka tev arī dabīgi interesē tās vietas, kur ir kaut kas jauns, priekšā vien ir tukšums vai grausts. Bet, kad noturē to konsekvenci un attīstību, ir tas tā grūtākā daļa. Tu var nedaudz paplast vaļā to.
Mēs ar manu dēlu, kā Agli, mēs trenējamies bungu spēlē. Tas ir kā rūka, kā sāka bungas, un tad viņam ļoti apsadā. Un tad viņam prasa, nu, vai tad tas slēps ir jāsiet ar stīru plaukstu vai ar tādu vaļīgu plaukstu? Viņš saka, abi, 11 gadi. Nu, tad paralēls vēl, ko tā kā izveidot uzņēmumu ir gan ļoti kā grūti, gan arī viegli, jo nav nekā grūti, tāpēc dzēnieku vārtiem tā ir jāsaka, vai ne, ka tu veido no nekā, ir patiešām tā kā ir tukšs lauks, ir varbūt kāda ideja, vai tirgus tendence, vai augošs tirgus, vai tev pašam ir vajadzīt, ka tev nav ko ēst, nav ko dzert, nav ko ģēt mugurā, nav vien interesanti žurnālu, ko lasīt, nav vien interesanti podcastu, ko klausīt, es tā kā tu tevi vienkārši sev, jo tas tevi ir vajadzīgs. Dažādas tās, entry point ieejas tajā kāpēc mēs kaut ko sākam darīt. Tas, teiksim, tas man, tas pirmais impulss, kāpēc mēs sākam darīt, ļoti, ļoti svarīgs, jo, nu, es esmu tāds, tā kā, cilvēks, man ir svarīgi, lai poši, ko es daru, lai man patīk, lai tam ir jēga, kā plašākajā pasaulē, tādā pavisam, nezinu, pavisam sausā biznesa idejā, man varbūt ir mazāk interese piedalīties, bet man patīk, ja es redzu, tā jēga varbūt lieliski komanda, tā jēga varbūt reāli vajadzīgi tirgūki, vai man vajadzīgi, man kaislīgi. Nu, lūk, ja šis pirmais punkts ir, tad nākamais, kas ir tāds izaicinājums, es varbūt tā kā super ezotēriski teikšu, ja? Bet reāli kaut kā ap to ideju, to tukšu, reāli jāsavalk enerģija. Nu, reāli, tas ir pilnīgi tā fiziski strādājot pie kāda jauna projekta. Šobrīd man ir vairāk tādi projekti, kas tā kā ir procesā, ir reāli jāsavalk enerģija. Pirmām kārtām jādomā par to, jāiet pie līdzīgi produkti, jāsāk viņi tā kā nu, dzīvo tajā nozarē, jāsāk, izpējams, runāt ar draugiem, kolēģiem, vienkārši parunāties, padzert kafiju par to jautājumu. Jo es esmu pilnīgi pret to, man ir kādi idejas par viņu nerunāju. Man liekas tā, tas ir kaut kā nepareizi lieki, jo tu neizmanto resursus to, ka tā kā izpējams daudz cilvēki apkārt var iedot kādu vērtīgu kontaktu. Nu, un tad sākās tāda, nezinu, pašparasti tas ir kāda cilvēka atrašana, izstāstīšana, kā varētu būt, redz, kur ir šāda vajadzīga, un mēs varētu šādi uztaisīt. Tad varbūt mēs varētu šādi varētu uztaisīt, teiksim, pieraudzīt to iespēju pēc gadiem 5 vai 10, kur mēs varētu nonākt un tā kā ar cilvēkiem kopā, nezinu, to runājot, tā, saprast, varbūt kāds tiešām vēlas būt no šīs idejas daļa, komandas daļa, un tā tas pamazām sāka, nu, nezinu, aglomerēties, veidoties, savilkties, atnāk, jā, tā kā, nu, viss tā kā vajadzīgie resursi kaut kādā veidā sanāk kopā, jā, tas tiešām varbūt tā ir drusku ezotēriski, bet, nu, tā manā praksē tas ir strādājis, es uzvienu vienam, uz tam otram, trešais man pasaka, man vēl jāpazdam tam, un tas izrādās brīnišķīgs cilvēks, un tas brīnišķīgais cilvēks vēl līdz vienam brīnišķīgam cilvēkam man aizved. Un tā tas atklāti stāstot, komunicējot, uzklausot tā kritiku, bet dzirdot īsto kritiku no kritikas, kas nav jādzird, vienkārši. Un tad pamazām sākam, un praktiski, protams, strādājot, atkal var piemērot to jau agile, tā kā atsekojot reizi nedēļā, un tā tālāk, jo sistemātiskāk sākas strādājot, sāks kaut kas veidoties.
Par to kritiku minēju un cilvēku viedokļiem, piemēram, daudziem Madera ir kā piemērs, ko skatīties ceļš Latvijā, maz uzņēmumu daudz skatās, kur Madera dar tā, vai tas bija tas jūsu ceļš. Kas ir tie piemēri, uz kuriem tu šobrīd savā, kur tu esi savā ceļā, kur tu skaties, vai cilvēki, vai citi zīmoli uzņēmēji?
Sarežģīts jautājums, jo mēs esam, teiksim, Madaras komandas ietvaros. Mēs ļoti daudz skatāmies, mēs tiešām vērojam, sekojam, vērtējam diezgan daudz. Es tādu varbūt vienu man tā tiešām grūti varbūt izcelt. Ja man atkal personīgi, jāsaka, es man personīgi iedvesmu. Es varētu, man ļoti, ļoti rezumē drošiņu visiem, kuram nerezumē. Ne? Marina Abramoviča, viņa spēja vienkārši tā kā redzēt tur, neskatoties tur, ka viens sien priekšā, otrs sien priekšā, trešā sien priekšā, vienkārši mēs tur būsim. Tas man
sāk
ļoti tāda skaidrība, ļoti tāda, nu, ne tā nav pat mērtiecīga, tā ir tāda vienkārši vektora sajūta. Kā. Skaidrs, ka tas nav iespējams. Tagad pie viena projekta, kuras atkal garāžā darbojos. Nu, visi, kas ir 30 gadus industrijā strādājuši, nav iespējams. Nē, šo, ar šo nevar savienot. Mm-hmm. Un tad man ļoti tā kā nāk tā sajūta, ko es arī iegūstu no Marinas Abramovičas. Vienkārši tā kā tu. Labi, nav iespējams. Nu, reāli nepacam. Būsim tur. Kā varbūt atrūp. Jā.
Nezinu, kā tu panāk, ka tev ir apkārt visādu kritika un komentāri, un cilvēks labi gribot to stāst, ko var, ko nevar, kā uztinēt to skaidrību?
Tāpat nav tāda kā tehniska skaidrība. Skaidrs, ka es pieņemšu vēļu.
Jā, droši.
Tā nav tehniska skaidrība. Protams, ka uzsākot biznesu ir ļoti jāklausās. Nu, visi tie, iespējams, tur puse ir racionāli argumenti, kas tiešām ir nekārši jāiepiet, jāklausās un jāatseko. Kas ir līdzīgi kā jāaizpild likumdošanas prasības, teiksim, dzīvot kādā valstī. Tas ir tādā līmenī. Tas, ko tiešām nav vērts klausīties, ir kaut kādi baigi pārņemt tie komentāri. Vecām man uztraucās, ka tu pazaudies visu naudu. Vai kaut ko tam līdzīgi. Tā kā, tas ir tā kā uzpār. Paldies! Es esmu liela. Tā kā, paldies, bet tie, teiksim, profesionālie komentāri, viņš ir vērts dzirdēt. Un ir tāds teiciens, nav jāklausa, bet vienmēr jāuzklausa. Vienmēr jāuzklausa, bet nav jāklausa vienmēr, jā. Tas ir šāds ļoti, ļoti arī produktu izstrādē, jā. Mēs uzklausam, bet mēs klausam, varbūt 10-20% gadījumā mēs klausam. Bet vienmēr uzklausam, jo vienmēr tur var būt kaut kas būtisks. Vienmēr kāds būtisks insights var būt, kas tā kā, vienkārši muļķis būs, ja nedzirdēsi, ka tur viss tieks, kaut kas tieks aizliegts, vai tā ir. Papīrs tieks aizliegts, tad nav jāpēc papīrs, nu, teiksim, tā ir, mēs nezinām. Un es vienkārši kā humoru. Nu, lūk, un savukārt tā vektora sajūta, ka mēs varēsim tur nonākt, tā. Kā tu rakstot tā tehniskā pie viņas nokļūt, es nezinu, nu, tas ir kaut kas, kaut kāda dzirksts, kaut kāda tāda kaislība, ka tu zini, ka tu varēsi. Varēsi, un ka būs. Tā ir ļoti iekšēja sajūta. Mm-hmm. Iekšēja sajūta. Tā grūti viņas anatomija rakstot, bet man viņa dīri, nu tā ķermeniski, vai ne? Ir tā, ka es redzu kaut ko, tā kā viņš tā kā no savas iztēles no šeit, kaut kur 100 metrus priekšā, un tur tas būs tā kā iepauksēja.
Tev ir tā iekšējā pārstāvā?
Iekšējā tā sajūta, ja būs. Nebūs tur tā skaidrs, ka būs tās sienas, un nebūs viegli, un būs. Iespējams, jāiet tur atpakaļ, un rīķi jāapkārt, un iespējams, tas ceļš izmainīsies, un tā, bet
tu viņi minējis šķiet jūsu mājaslapā, ka saviem vecākiem gribētu pateikties par divām lietām. Tu atceries, par kuram?
Nē. Man ir ļoti, ļoti daudz par ko pateikties.
Tur viņi tev ir iedaukt radošumu un vēlam rīkoties.
Jā.
Un jā. Tagad tas grūtais jautājums ir, kā to var iedot un kā tu redzi, kad to var tagad ar saviem bērniem vai citu vecanēm? Saviem bērniem. Kas ir tas, kā viņš ir divas lietas tevi ievaka? Bizdrīzāk arī to spēju saredzēt to vektoršu priekšmēs viņu iet, tas arī ir drīzāk jau nāk no tā, kā viņi tevi ir auzinājuši un ko viņi ir ļāvuši sev noticēt, sev saskatīt.
Nu, tu uzdod šobrīd grūtāko jautājumu, ka trīs bērnu mammai, kā audzināt bērnus. Jo kāda mamma mokās, man liekas, vismaz es ar eksistenciālo vainu sajūtu, ka es nemākos bērnus audzināt. Bet tā, ko es ļoti novērtēju kā bērns esot, ka man vienkārši liek mierā. Mīrs. Mīrs, jā. Man vienkārši liek mierā un ļauj man darboties. Nekomentēt pārāk daudz, tā kā komentāri man ir traucējuši ļoti, tā kā tāda kritika komentāri man drīzāk ir traucējuši, nekā tā kā es ņemu viņus vērā un kaut kā labojusies. Tā.
Kas rada to vēlu rīkoties?
Super dziļš jautājums, un man liekas, ir ļoti, tur ir jāatšķir, ka vēlnis, vēl rīkoties, rada, manuprāt, kā apziņas stāvoklis, kurā tu esi. Vēl rīkoties var nākt no parilē. Arī man kaut kādā posmā vēl rīkoties ir nākus no bailē, kādām eksistenciālām bailē. Vēl rīkoties var nākt no tāda, nezinu, kaut kādiem mazvērtības komunus, tā pierādīt sevi. Varbūt tas tās pašas bailes pūkstam līdzīgs. Arī man tas tā kaut kādā posmā ir bijis. Vēl rīkoties var nākt no iedvesmes, ka gribās, tā kā gribās. Tā jau, to es arī tā kā, tas arī man ir raksturīgi vienkārši, nu ļoti, ļoti gribas, tā kā, nu, tā kā, nu, nezinu, uzspīt saulīt, nu gribas un braukt uz puķu veikalu, stādīt puķas atkal, tā kā ir kaut kāds dabiskā, nezinu, tur vilkme, ka, nu, gribas tās puķas stādīt, arī vēlme rīkoties gribas. Un tad, kad man tā vēlme rīkoties nāk no bailēm, es rīkojos desmit biedīgā veidā. Nu, tādā tā agresīvākā, nu, bišķiņ tādā, nu, gan sev, gan apkārtējiem, nu, tāds bišķiņ tāda.
Karēdīgāk.
Nu, bišķiņ karēdīgāk, jā. Pie krīzēm tas parādās ļoti bieži. Tā kā, nu, nezinu tā. Nu, tad tas vektors sauc ļoti stiprs un vienkārši braucam. Jā. Tad, kad ir iedvesma, tad viņa ir tāda, nu, paskatieties, kā varētu būt, nu, tvai, nu, es iet, izdomājam, izdarām. Un tad viņa tad maigāk un iedvesmojošāk tā vēlme rīkoties. Cita garša, cita vēlme rīkoties ir cita garša. Nu tā es tam varētu atbildēt. No kāda stāvokļa izejot ir tā vēlme rīkoties. Un viņai tad izmainās tā garša un tas process varbūt drusciņ ir citādāks. Vēlme rīkoties varbūt ir arī tāda... Nezinu, pietiekoši neitrāla dažkārt ir vienkārši tāpēc, ka es tā daru. Tas ir mans process, tā ir mana rutīna, mana sistēma, manas paražas vai tie rituāli kaut kādī. Katru nedēļu pirmdienas ir tāds, teiksim, es pirmdienas ņemu pēc iespējas tukšas, lai viņas ir tāds kā tāds tukšās radošās dienas tieši kaut kam jaunam.
Mm-hmm. Ko dar tu jau dienas?
Nu, viss kaut ko jaunu.
Bet tev palīdz tieši darbošanās, vai tu sēdi tādā tukšumā un klusumā?
Es mēru sēdēt tukšumā un klusumā. Jo sēžot tukšumā un klusumā, man rodās tā iedvesma, tā dzirds, tā vēlme stādīt tās puķis. Teiksim, pasēžot kādu laiku ar tēļu vai kafiju klusumā, tā kā sēžu. Sēžu. Viss. Un viss, es vairs nevaru nosēdēt. Sāk gribēties kaut ko darīt. Un tāds tā kā, nezinu, miera, tāds meditatīvs, kontemplatīvs stāvoklis, tāds tā kā neko nedarot. Man personīgi tas ir kā enerģijas avots.
Tev ir daudz bērni, tev ir augoši uzņēmums. Kā tu to vispār var ielikt vienā dienā iekšanā?
Paturpinot par to nekā nedarīšanu, brīnišķīgi, es nekur nevaru atrast YouTube video, ko man viens cilvēks parādīja, fizikas eksperiments, par to, kādu trajektoriju bumbiņa nokļūst ātrāk pie mērķa. Tā viena trajektorija bija tā kā lineāra taisnē, jā, tā kā kalniņš uz leju, bumbiņa virzās līdz mērķi. Otra trajektorija ir tā kā sinusoīda, šādi, tā nu tā kā līdz kalniņš lejāks ir piecreiz garāties pirms nekā taisnē centristīm. Un skaidrs, ka intuitīvi tā kā līdz visu taisno ātru līdzinā. Bet ne, šādi tiek uzņemti, nu, tas pārtrinājums, apgriezīgi vai tāds pārtrinājums. Tik daug vajā ceļoties augšā un bumbiņa nokļūst ātrāk pie mērķi. Man tas tik ļoti daudz ir kompleksiem atbrīvot. Es varu tāds stundas vienīgi tur mirst, atkal mirst vai nebūs. Vienkārši sēdēt, neko nedarīt tukšumā, jo tajā tukšumā, tajā tika nosacīt lejā, ir īstenībā liels kaut kāds resurss. Nomierināšanās kaut kāds dziļums, un tad ir tāds ļoti konkrēts draiga moments.
Jūs bijat viens no ratiem, jo, protams, viens no ratiem uzņēmumiem, kur pašā sākumā bija izēdnes iekšā, jo kā viens no līdzinātājiem. Bet tas bija apzināt, vecīgi ar šis sanāca, Un kā tu redzi, kā tas ir ietekmējis vispār to trajektoriju vispriekš, kad jums ir šajā starta komandā, jo bija cilvēks, kurš domā par zīmolu dizainu no pašu pirmās dienas?
Jā, tas tiešām tā ir bijis, un Liena Drāzniec, kas ir līdzstiprinātāja, ir, principā, izveidojusi identitāti gan Madaras zīmoliem, gan citiem zīmoliem, ko mēs ražojam. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kas ir tās pamata kompetences, viņas patiešām tā kā apzināt un turēt viņas ne pie sevis, bet tuvklāt. Es gan uzreiz gribētu uzsvērt, ka tas ir dizains mārketings ir viena no ļoti būtiskām kompetencēm, bet tā ir tikai viena no, ir arī cita, tikpat svarīga pīlāri, ir produktu izstrāde, produktu ražošana, kas ir tā kā šis te R&D, ražošana, izstrāde. Tā ir tikpat ļoti, ļoti būtiska kompetence, ko mēs jau no... Mēs sākām tā, ka tiešām pagrīdz laboratorijā ārpaugavā jau no pirmās dienas, tā kā nevis outsourcējām, tā kā kaut kur citu pasūtījām, lai kāds mazais produkts izstrādā, tad mēs tikai to dizainu pieliekam klāt. Bet gan tas dizains nāca autentiski, meklējot, savas latviskās tapas, latvisko sākumu interpretāciju, tulkošanu tādā, pasaulīgā valodā. Gan produktu izstrādi, jo kāda jēga, es runāju par to, ka man ļoti svarīgi tiešām jēgpilu kaut ko radīt, un kāda jēga uzlīmēt jaunu uzlīmīt uz kaut kā, kas ir tas pats, kas simtiem citiem. Tad, tā kā mēs izlaižam to būtisko posmu, ka mēs tiešām kaut ko jaunu citātāku jēgpilnāku radām no tīrām sastāvdaļām, bet tur ir klāt zinātne, tur ir viņš ir pamatots, ir efekts, ir pierādījumi un tā tālāk, izpēti, izstrādē, rezultāts.
Ja nauda jau nopelnīt arī, protams, vienkārši...
Nauda var nopelnīt ļoti vienkārši, vai ne?
Pasotot uzlīmīt jaunu uzlīmu un aizsūt.
Nauda var nopelnīt vienkārši pareizi Excel saliekot. Ļoti, ļoti vienkārši. Tā kā ļoti pareizi Excel saliekot par naudu nopelnīt. Un, protams, padarbojoties drusciņu klātam Excel. Vēl viena ļoti būtiska kompetence ir produktu izstrāde, produktu dizains. Tas ir ļoti svarīgi. Bet tas ir viss notiek mūsu virtuvītē. Tas viss ir par mūsu mājiņu, par mūsu mīļo virtuvīti, kā mēs to zupiņu uzvāram un kā mēs uzklājam skaisti galdu. Bet svarīgi tajā restorānā aicināt klientu, kas ir pārdošana. Un pārdošanas faktors ir arī ļoti svarīgs pīlārs, kas ģenerē, tas ir arī jauniem uzņēmējiem, ļoti svarīgi apzināties, ka nepietiek uztaisīt kaut ko brīnišķīgu, par ko es kaipoju, mani draugi, ir svarīgi saprast, vai tas ir vēl kādam cilvēkam nepieciešams, un vai es to spēju arī parādīt vēl kādam cilvēkam.
Jo ir jau tas mīts, ka tu uztaisīsi ļoti labu produktu, ka tev viņš pats
aizskriesies,
rīkos uz lēmu, tev nebūs ne jāpārdod, bet kas.
Nezinu, tad es labprāt pamācītos, kā kaut ko tādu ir izdarīt. Pārdošana, un ļoti liels fokus uz pārdošanu ir ļoti būtiski, un tas, manuprāt, ir, varbūt jaunā paudze, varbūt Latvijā ir citādāk, bet varbūt, ka, latvieši nav karojuši, nav iekarojuši, un tirgus. Ir iekarošana, ir došanās vienkārši ārā, tas ir tā kā, mēs nesēžam iekšā, mēs esam ārā, tur, kur ir tā kā veikalos mēdz būt, tur tajos backfusos, vai ne, uz durtiņām uzrakstīts, klienti ir tur ārā, tā kā pārdošanas pīlārs, nav tā, ko uzliek, sarašojot kaut ko, uzliekot smuku dizainu, tik inovatīvi, brīnišķīgi, bet nav tā, ka, man liekas, viņš aiziet no nezināmas vietas kaut kur pērīkšņi. Var arī, protams, tā gadīties.
No visas pieredzes, kas tev bijis 15 gados par pārdošanu, ir kāds tāds life lesson, ko tu esi priekš sevis paņēmis?
Par pārdošanu?
Par to, kā tika tur ārā?
Ir jāiet ārā. Ļoti vienkārši. Vienkārši ir jābūt ārā. Ļoti, ļoti vienkārši. Nezinu, ko vēl, lai gudrāk pasakot. Vienkārši mēs ejam. Mēs runājam, mēs zvanam, mēs ejam uz tieši kontaktu. Un varbūt ir svarīgi tāda, nu, spēt uzticēties ražotājiem, zīmolam, un tā uzticība ir iespējams ļoti, kā, nu, veidojas par to, no tā, ka tu esi klāt, teiksim. Nu, ņemsim kā par piemēru tādu ļoti klasisku tirgu kā Vācija, ja, vai ne, kur cilvēki, kā, viņiem svarīgi, tu esi uzticams. Vācija ir uzticams produkts. Nu, tad, viņš tev redz pirmo gadu, viņš tev redz otro gadu, viņš redz trešo gadu, un septītajā gadā viņš ar tevi jau ir gatavs jau sēsties pie galda un runāt. Teiksim tā, ka tu neesi pirmo, tad neesi viendienīts, ka tas nav tāds kaut kāds pop-ups un tā. Citos tirgos, citi tirgi savukārt ir atvērta tādai pop-up pieejai un daudz dzīvāki interesi un tā. Kāda vēl, teiksim, tāda... Nu, nezinu, drusku varbūt pacietība. Pirmais ir vienkārši būt aktīvam, būt ārā. Nu, nesēdēt virtuvē, bet iet ārā. Nu, ārā. Ļoti, ļoti vienkārši princips. Otrs ir tā pacietība, kas ir drusku vajadzīga. Atkarībā no tirgus mentalitātes, no tirgus sentimenta. Katrai kultūrai drusku tas ir atšķirīgi. Trešais tāds lesson ir, tu nestāsti muļķības, tas, kas tu neesi. Stāsti tas, kas tu esi. Mēs stāstam Latvijas stāstu, Latvijas purva stāstu, Latvijas meža stāstu, pļavas stāstu, ezera stāstu. Tas ir tas, ko mēs stāstam, mūsu sastāvdaļas, mūsu formulas, mūsu cilvēki. Mēs nepārtaisamies, ka mēs būtu tagad no Kanādas vai no kaut kurienes vai no Labzemes. Mēs stāstam savu stāstu, jo nu, cilvēki, teiksim, jau jūt nu, stāstu patiesumu, autentiskumu un... un kaut kā rezumē ar to, kas ir īsts.
Jautājums, kad tev liekas, ka daudz tādi mazie ziepražotāji, kosmētikas ražotāji, nu, tepat Latvijā, Baltijā, atskatoties no tavas pieredzes, kad tu sāki, kas ir tās lietas, kas jums vai kombinācija no lietām, kas palīdzēja no tāda maza mājaražotāja, vai trīs cilvēku komandas izaugt līdz vairāk miljonu apgrozībām, un tas varbūt ir tas trūkstošais elements, ka tu viens daudz maz cenšās, un dar un mēģina, un viņi nespēja kaut kādam pirmiem, otriem, trešiem līmenim tik pār.
Es domāju, tas ir ļoti drīzāk jautājums par to, kā katrs par, tā kā, par dzīves stilu, par dzīves veidu. Un es jau pašā tā kā, jautājumā labprāt gribētu tā kā, nu, to, nezinu, to kaut kā izcelt, ka man šķiet, ka tāda maza Māsā uzņēmē darbīt vienkārši brīnišķīgi. Nav tā, ka visiem būtu tagad jābūt 20 miljonu apgrozījumu, 50 miljonu apgrozījumu, 200 miljonu. 200 miljonu vēl ir tā kā vispār, ka tu sāc vispār no ūdens izlīst ārā pasaulē. Tā kā mēs vēl te tā kā mazās jūtības reģionā esam. Tā kā 200 miljonu mēs sāksim tā kā bišķi kaut kur tur daiguntim okeānā ielikt, vai ne? Bet tas nav tā, ka tas ir priekšraksts visiem. Ir brīnišķīgi, ka brīnišķīgi ir mazā uzņēmējdarbība, ja es spēju nodrošināt sevi, savu ģimeni. Un man bērni palīdz un nāk, un man tur brāļi māsas, mēs kopā, un ja mēs spējam, ja mums tas apmierīt, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Tas dod daudz citas iespējas, tas dod iespēju.
Ja tomēr ir vēlme augt, tad attīstīties?
Jā, ir vēlme. Ja ir tā, ja ir vēlme un augt un attīstīties, tad, varbūt tas tā kā atgriežoties pie tiem vairākiem pīlāviem, ko mēs te runājām. Produkts, tā kā produkts, kas atbilst, tā kā, kas pilda kaut ko, tiešām dod labumu cilvēkam. Ir vajadzīgi, tur ir vajadzīgi, cilvēkam ir vajadzīgs kaut kas labāk nekā ir šobrīd. Ir attiecīgi atbalstošie pīlāri, ir dizains, ir pārdošanā, un, protams, arī tā, tiksim, Excels arī sanāk, arī tas ir būtiski, lai tā kā Excels arī ir čipots. Un tas arī tā kā, lai ir iespēja reinvestēt attīstībā, jo attīstība jau tā kā prasa visu laiku naudību. Nu, protams, ka ir tādi lieli uzņēmumi, kas strādā pēc citiem principiem, kā pilnikorni, kā nezinu, kā, bet tāds tā kā klasiski uzņēmējdarbība prasa attīstību. Varbūt šī arī četri tādi ļoti vienkāršas lietas, kas ir regulāri, jāiečeko, katra visu laiku soli pa soli nejam uz priekšu Mums ir produkts, vēl labāks produkts, kas mums ir pārdošana, labi dizains mums ir, kādas dizains strādā, ko izdaram, ko piekoriģējam, Excels mums ir, ko daram ar Excelī, nu, teiksim tā, soli pa soli, soli pa solim strādājam. Vēl viens, teiksim, tas vēl viena lieta, vēl viens pīlārs, par ko arī mēs šodien runājam, ir organizācija, ir attiecīgi komanda, ir tiešām cilvēki, kas ir motivēti un griboši, un kas tā kā aglomerējās ap vērtībām, ap tā produkta jēgu, ap, teiksim, visa projekta jēgu, jo, nu, katra lieta, ko mēs darām, nu, kaut kas šajā pasaulē ir jādara, vai ne? Un tad rīnšķīgi, ja viņi var tiešām dot kādu jēgu, piepildīt kādu vērtību, ne tikai to Excel, bet arī kaut ko bišķiņ virs tā.
Jā, labs cilvēks, piesaistīt, ir jābūt skaidrēt, tad zīmola pamatvērtībām, tam stāstam, ko tu stāsti, lai tas... Lai tie labie cilvēki grib ar to zīmoli asociēties un savu laiku tur veltīt un
iemīt. Jā, tā kā. Un šiem pieci vai ne pīlāri, mēram, ko mēs tikko pieminējām.
Vienkārši jāpastot.
Vienkārši sistemātiski strādājot, ejot ārā, izmantojot telefonu un citas iespējas. Jā.
Tik to emilzīmi.
Tikt pāri daudzām sienām, robežām, jā.
Forši. Paldies tev.
Paldies tev.
Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketic Podcast YouTube, Spotify un Apple Podcast platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketic.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.